Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 517. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo zapise francuskih putopisaca o razvoju školstva u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka. Od Stojana Bijelića, našeg poznatog banjalučkog hroničara, prenosimo dijelove iz 1934. godine objavljene u Vrbarskim novinama, a također se odnose na osvajanje austrougarskih trupa Banja Luke 1878. godine. U stilu medaljona, dakle, ukrštamo izvore naših informacija. Emisiju završavamo zapisima profesorice Olge Zirojević o zajedničkim osobinama hrišćana i muslimana, naročito kada je riječ o talismanima. Poštovani slušalci, dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Osim muških, u Bosni i Hercegovini osnivane su i ženske katoličke škole. Prema vijestima francuskog putopisca Leopolda Mora, prve ovakve škole osnovane su u Sarajevu i Mostaru. U osnivanju škole u Mostaru, zapis je ostavio 1871. Moro, I o dolasku milosrdnih sestara u ovaj grad nemalu pomoć su ukazali biskup bosanski monsignor Vujčić i zvanični predstavnik Franjevaca bosanske provincije pri vilajetskim vlastima fra Grgo Martić. Ovaj posljednji, piše Moro, koji svojim položajem i naročito svojom stvarnom darovitošću vrši veoma jak uticaj na vijeće kanonika Franjevačkog reda, čiji je on član, ubijedio je starješine samostana u Fojnici da napuste kuću koju ova ustanova posjeduje u Sarajevu, kako bi ona mogla da je uredi kao školu i stan za milosrdne sestre. Monsignor Vujčić pak sa svoje strane dao je novčana sredstva neophodna za osposobljavanje pomenute zgrade i išao je u Zagreb da stvar uredi kod nadležnih. Nepuna dva mjeseca poslije tih prvih vijesti o školi, Moro je izvijestio svoga ministra vanjskih poslova da je ustoličenje milosrdnih sestara u Sarajevu gotova stvar, da četiri sestre već predaju u školi ima već nekoliko dana i da broj učenica iznosi 38, broj koji im tjeskoba kuće koju zauzimaju i novčana sredstva ne može biti skromniji, kojima raspolažu neće dozvoliti da uskoro premaše. Na kraju svoga izvještaja francuski konzularni agent pita ministra da li bi se školske vlasti mogle obratiti propagandi vjere u Lyonu s molbom da milosrdnim sestrama u Sarajevu priteknu u pomoć jednom malom godišnjom subvencijom. Oko 9 mjeseci docnije izvještaja Leopolda Moroa od 1872. septembar, saznajemo da u Sarajevu boravi Haperger, kanonik vijeća kanonika u Zagrebu i starješina milosrdnih sestara u Hrvatskoj. On je u Sarajevo stigao iz Mostara, kuda je odveo i ustoličio 6 redovnica koje će se baviti odgojem katoličkih djevojaka u Hercegovini. Iz Sarajeva će otići u Travnik, gdje će biti otvoren u njegovom prisustvu novi odgojni zavod koji će voditi 4 sestre. Tako broj redovnica koje je Dom milosrdnih sestara u Zagrebu dodijelio Bosni i Hercegovini iznosi u sadašnjem trenutku, dakle 1872. 16, od čega u Sarajevu 6, u Mostaru 6 i u Travniku 4. Riječ je o milosrdnim sestrama reda Svetog Vinka Paulskog. Leopold Moro se u istom izvještaju osvrće ukratko i na uspjeh koji su postigle učenice milosrdnih sestara u Sarajevu. Citat: brzi napredak u čitanju, pisanju, ručnom radu, ponašanju i čistoći koji su postigle za manje od godinu dana, po njegovom mišljenju je zapanjiv. Uz to Moro ukazuje i na topao prijem na koji su milosrdne sestre naišle kod stanovništva u Bosni i pominje novčanu pomoć koju su im dodijelile neke strane sile. Austro-Ugarska 1000 forinti za zavode u Sarajevu, Mostaru i Travniku i Francuska 1000 franaka za zavod u Sarajevu. Najzad dva mjeseca docnije otvorena su u Bosni dva nova zavoda, i to u Banjoj Luci i u Derventi, i svaki od njih imao je po 3 redovnice. Izdržavanje ovih dvaju zavoda išlo je na teret Zagrebačke matice, ali grof Andraši, koji je tada bio austro-ugarski ministar vanjskih poslova i koji se po riječima Leopolda Moroa interesovao živo za katoličke ustanove u Bosni, obećao je da će naći u budžetu svoga ministarstva ili u blagajni kakvog katoličkog dobrotvornog društva u Austriji i u Mađarskoj nužna novčana sredstva da zavodima u Banjoj Luci i u Derventi obezbijedi subvenciju veću i bolju od one koju sada imaju.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Izlistavajući zapise francuskih putopisaca o školstvu u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka, profesor Mithat Šamić nastavlja. U posljednjoj godini turske vladavine u Bosni na samom početku 1878. u izvještaju od 11. januara, francuski konzul Louis Patin saopštava između ostalog i neke zanimljive informacije o katoličkim školama toga vremena. Tako odajući priznanje bosanskim Franjevcima na dobročinstvima koja su učinili van svakog spora u oblasti obrazovanja, Louis Patin ističe da su oni u svim centrima gdje su postojali i najmanji izgledi na uspjeh osnovali nove škole. Obuka koja je u njima izvođena, piše konzul, otprilike je slična obuci u našim, odnosno francuskim osnovnim školama i namijenjena je dječacima i djevojčicama. Školom za djevojčice rukovode milosrdne sestre dalmatinskog ili italijanskog porijekla i nalaze se samo u nekim gradovima. Što se tiče škola za dječake, njih ima otprilike 13, od kojih mnoge imaju do 50 i 60 prilježnih đaka. Ovaj broj škola, dosta mali u osnovi, koji po mišljenju francuskog konzula daje neku predstavu o dubokom neznanju u kome živi stanovništvo, obrazlaže Louis Patin bezbrojnim teškoćama koje stoje kao prepreka na putu širenja obrazovanja. Broj svećenika koji izvode nastavu je veoma ograničen, njihova mnogostruka zanimanja isprečavaju da se posveti isključivo jednom od njih. S druge strane, izolovanost sela, raštrkanost majura po planinama, odsustvo putova i oštra klima što sprečava svako komuniciranje mjesecima, eto niza prepreka koje je gotovo nemoguće savladati. Louis Patin dodaje da pored osnovnih škola postoje u važnim centrima i neka vrsta učiteljskih škola. U ovom razdoblju otvorena je u Sarajevu i jedna protestantska škola za žensku djecu. Za njeno otvaranje zauzimali su se naročito konzuli protestantskih zemalja, Pruske i Engleske, Otto Blau i Holmes. Oni su, kako saopštava Evariste de Saint-Marie, prije nekoliko godina, to jest oko 1865. od priloga koji su u tu svrhu prikupili u Europi, sagradili jednu školu na koju su upravo poslane tri redovnice protestantske vjere. I trebalo je da se one posvete odgoju i obrazovanju bosanske žene i da formiraju učenice koje će onda same širiti svoje znanje u ovoj pokrajini. Međutim, lokalna vlada je na taj pothvat gledala prijekim okom i zbog toga vjerovatno nije ni došlo do rada ove škole. Sličan pokušaj učinile su nešto docnije 1868. godine dvije Engleskinje, Mackenzie i Miss Irby. One su došle prvi put u naše zemlje, uključujući Bosnu, 1863. i o tom svom putovanju napisale su jedan putopis. Privržene našim narodima, koji su tada bili pod tursko-otomanskom dominacijom, osjećajući simpatije prema njima, one su došle u cilju da pomognu ženi u Bosni na plemenitu misao da otvore škole za hrišćanske djevojke iz Bosne. I u tu svrhu prikupljale su prilozima nužna sredstva i dobivale nastavno osoblje iz jednog protestantskog zavoda u Njemačkoj. I svečano otvaranje škole obavljeno je pod pokroviteljstvom gospodina Otto Blaua, pruskog konzula. Međutim, osnivanje ove nove protestantske škole za djevojčice izazvalo je negodovanje, naročito među hrišćanskim, katoličkim i pravoslavnim stanovništvom u Bosni. I svečenstvo je nije preporučivalo svojoj pastvi. Stoga piše Leopold Moro, izuzev nekih stranaca koji nisu bili baš revnosni vjernici, nijedna porodica iz Bosne nije se usudila da pošalje svoju djecu u školu protestantskim opaticama. I budući da škola nije imala djece iz Bosne, u nju su primljena njemačka ženska siročad iz Srbije i južnoslavenskih zemalja. Jednom riječi, nastavlja Leopold Moro, cilj gospođica Mackenzie i Irby bio je promašen. Mjesto jedne odgojene ustanove u srpskom smislu za djevojke iz Bosne, ove slavofilske Engleskinje, našle su se u položaju da osnuju školu i utočište za Nijemce. Tako je došlo do raskida ugovora iz 1868. godine sa protestantskim opaticama iz Njemačke. One su onda napustile Sarajevo, a mis Irbije uzela, odnosno uvela, zavod u svoje ruke, nastojeći, kako se govorilo, da u Beogradu nađe učiteljicu koja bi ostvarila zamisao engleske dobrotvorke ukoliko otomanska vlada ne bi to spriječila.
Radio Republike Srpske. Thank you.
U prošloj emisiji čuli smo kako je kulturni list Novi Behar iz 1927. godine iz pera Ibrahima Đavđića opisao zauzeće Banja Luke pri okupaciji Bosne i Hercegovine 1878. Danas prenosimo iz Vrbarskih novina tekst napisan 7 godina kasnije iz pera našeg poznatog hroničara Stojana Bijelića. Dakle, Vrbarske novine, decembar 1934. iz banjalučke prošlosti, zauzeće Banja Luke pri okupaciji Bosne i Hercegovine. Nedavno sam na ovom mjestu Vrbarske novine po narodnom predanju prikazao zauzeće Banja Luke po austro-ugarskim okupacionim trupama i navalu krajišnika da povrate Banju Luku. Naknadno sam došao u ugodan položaj te dobih autentičan opis o zadnjem ratovanju oko Banja Luke, kako ga je po pismenim podacima vojnih vlasti prikazao zadnji brigadir ovdašnje austro-ugarske posade gospodin Kazler. On je došao nekoliko godina prije svjetskog rata u Banja Luku kao zapovjednik ovdašnje brigade, baš u vrijeme kad je monarhija stavila pod svoj grb natpis nerazdjeljiva i nerazdvojiva. Sudeći po svemu, ovaj član gordog austro-ugarskog oficirskog korpusa bio je čovjek savjestan i obazriv koji je računao sa činjenicama svoga vremena. Našem je napaćenom narodu za vrijeme rata izlazio u susret u granicama mogućnosti. Kada se iza pogibije prestolonasljednika Franca Ferdinanda podigoše mnoga naša braća po krvi da izliju svoj gnev nad omraženim Srbima koji ubiše njihovog kralja, zaredaše pogromi i svaka bezakonja po svim većim mjestima Bosne i Hercegovine. Isti taki udes bio je spremljen i protiv banjalučkim Srbima. Da do toga nije došlo, ima se zahvaliti jedino razboritom držanju generala Kazlera i njegovog glavnog pomoćnika Milana Čudića, Ličanina iz Babina Sela, poviš Plitvičkih jezera. Ovaj Čudić kao carski i kraljevski pukovnik u svojstvu komandanta mjesta, makar da je bio Kaiserführer, ipak je u njemu prevladao srpski osjećaj. Uložio je sav svoj upliv kod građanskih vlasti da se spriječi pogrom. Svi se bijehu već odlučili da ne zaostanu za sarajevskim, mostarskim, travničkim, livanjskim i drugim upravnicima javne bezbjednosti. Pokojni Čudić im zaprijeti da će ih vojne vlasti činiti lično odgovornim ako bi se u Banjoj Luci i okolici od strane građanstva uzeo i dogodio bilo kakav ispad protiv svim drugim, odnosno Srbima. Ovo je odlučni istup vojnih vlasti sačuvao je 1914. godine banjalučke Srbe od pogroma. Isti taj general Kasler ispisao je za vrijeme svog boravka u Banjoj Luci i zaključio 1. maja 1914. monografiju Banje Luke od okupacije do 1914. kao da je slutio da će te godine početi svršetak austro-ugarske vlasti nad okupiranim zemljama. Ta monografija nije nigda i nigdje objavljena, pa mi ju je stavio na raspolaganje naš uvaženi građanin gospodin Moritz Herzog, koji je za vrijeme rata bio dodijeljen pukovniku Čudiću. Kazler mu povjeri da na mašini otkuca tu njegovu monografiju koja je crpljena iz arhive ovdašnjeg garnizona. Gospodin Herzog zadrža jedan primjerak. Iz tih autentičnih podataka iznosim oslobođenje Banja Luke od krajišničke navale 14. augusta 1878. Pod komandom njegove kraljevske visosti Wilhelma Wirtemberga prešla je austro-ugarska vojska Savu kod Gradiške 29. jula 1878. sa 7. pješadijskom divizijom. Na 31. jula ušla je vojska bez otpora u Banju Luku. Odmorivši se 1.7. krenula je vojska prema Travniku, ostavivši u Banjoj Luci samo dijelove 3. brdske brigade pod zapovjedništvom generala Sameca kao mjesnog zapovjednika. Posada je brojala 10 četa domobranskog pješačkog puka broj 22, brdsku bateriju 2/10 sa pola municionog parka i jedan štabni vod domobranskog pješadijskog puka broj 79. Nasuprot neprestanim izjavama lojalnosti Huseina Efevzi, paše i gradonačelnika Salih paše, u Banjoj Luci i okolici spremao se ustanak potkrijepljen vješću o porazu jednog eskadrona konjice Austro-Ugarske u Maglaju. Pronosili su se glasovi da se po krajini sakupljaju hiljade baši bozuka, odnosno narodne milicije i zaostale turske redife rezerve. Glava tog pokreta bio je bogati ugledni Fehimaga Đumišić iz Banju Luke, zapisao je u Vrbaskim novinama 1934. godine hroničar Stojan Bijelić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Da nije naše ugledne profesorke etnologa dr. Olge Zirojević, malo toga ili gotovo ništa ne bismo znali o vjerskom sinkretizmu, odnosno ispreplitanju hrišćanstva i islama. Evo što ona piše o talismanima, naročito talismanima protiv zla ili zala. Slično su postupali i albanski muslimani. U katoličku crkvu u Brinju često su dolazili bolesni muslimani koji bi se liječili tako što bi noć proveli na njenom pragu. Crkva Sen Prena u Kurbinovu uživala je glas čudotvornog mjesta i kod muslimana. Posebno su duševni bolesnici ostajali preko dana ili noći da bi se čudom iscijelili. U Luriji, Albanija, u vrijeme mise dovodili su muslimani bolesnike pošto je prethodni pokušaj izlječenja kod svih njih izostao. I bugarski pomaci su se u cilju izlječenja bolesnika obraćali crkvi donoseći priloge, ulje, vosak, odjeću, nakit i dovodeći bolesnike da prenoće u crkvi. Na Veliki petak u crkvu su dovodili i bolesnu djecu, a ponekad su i tajno pozivali sveštenike vjerujući da će molitvom iscijeliti bolest. Iscjeljenje je donosio, vjerovali su, i bilo koji predmet koji bi se u toku više praznika nalazio u crkvi i nad kojim je sveštenik izgovorio odgovarajuće molitve opjevan. Cijenila se i bogojavljenska vodica, pa su muslimani u Crnogorskom primorju tražili od pravoslavnih malo krštene vode za bolesnike. a pop Savo iz Bara više puta je na poziv svetio vodicu u muhamedanskim kućama. Muhamedanci su mu donosili i u kuću vodu da je blagoslovi, pa su tom vodom umivali i kupali bolesnike. S druge strane, hrišćani su tražili u bolesti pomoć po derviškim tekijama, obično su u pitanju hrišćanski kultovi koji su islamizirani. Tako grob u Bektašijskoj tekiji u Kalijakri u Dobruđi poštuju početkom 20. vijeka i hrišćani i muslimani. Prvi ga pripisuju svetom Nikoli, vjerovatno je tu ranije bila hrišćanska crkva posvećena ovom patronu, a drugi, odnosno muslimani, poznatom bektašijskom svecu Sari Sultku, čiji se grob po legendi nalazi u Sedam kraljevina. Identifikacija Sari Saltuka sa hrišćanskim svetim Nikolom je po mišljenju Hazluka jedna od više manifestacija bektašijskog filozofskog uvjerenja da su sve religije u stvari jedna. I druge tekije imaju svoje hrišćanske tradicije i posjećuju ih muslimani i hrišćani. Kad ulaze u tekiju Hadži Bektaša kod Kirzehira u Anadoli, hrišćani se krste i drže je za raniji manastir svetog Haralampija, dok u tekiji u istoimenom selu kraj Skoplja u Aleksandrovu posvećeno je Karadž Ahmedu, opet jedan bektašijski svetitelj koji posjeduje mnoge grobove, odnosno svetom Đorđu, hodočasnici uz razne obrede prinose i žrtvu mladog ovna, a uveče pale svijeće. Već u 15. vijeku, kako svjedoči jedan vizantijski izvor, hrišćani, pa čak često i sveštenici, kada su bili bolesni, zvali su emire i derviše da im čitaju molitve. U iste svrhe zvali su i Turci hrišćanske sveštenike. Uz molitve hrišćani su za svoje bolesnike tražili od hođa i da im grade amajlije i pišu zapise. Tome su se u kućima protivili pravoslavni i muslimanski sveštenici, ali ni približno nijesu uspjeli suzbiti pisanje muslimanskih zapisa, kao što ni muslimanskije hođe nijesu uspjele odvratiti bolesnike težijih rodova bolesti od prilaženja hrišćanskim svjetiteljima, osobito svetomu Vasiliju Ostroškome. Krajem 16. vijeka, po svjedočenju jednog anonimnog autora, većina potura, misli se na islamizirane Slovene seljake u Bosni, nosila je dvostruke zapise, jedan od popa, drugi od hođe. Krajem 19. vijeka u Blagajskoj tekiji kod Mostara bio je čuven po svojim zapisima šeh Šipčina, te mu je svijet sa svijeh strana iz Hercegovine i susjedne Dalmacije vrvio. A još početkom 20. vijeka muslimani iz Ljubuškog i Vitine dolazili su u selo Orah katoličkom svešteniku da im gradi zapise ili moći, to jest amelije koje vise o vratu. Zapise od različitih bolesti, a i od drugih zala, kaže Vuk Stefanović Karadžić, zapisuju gdje što i naši ljudi, ali najviše turske hođe. U Albaniji su bili jako traženi amuleti, neka izreka iz Biblije ili ajet iz Kurana, napisani na komadiću papira koje su hrišćanski i muslimanski duhovnici pravili na isti način. Muslimani nisu zazirali od toga da ih traže od hrišćanskog sveštenika kada bi se oni dobijeni od hođa pokazali nedjelotvornim. Poput hrišćana i valahidi su zbog određenih bolesti posjećivali manastire perući lice vodom koja kaplje iz krova i ostavljajući darove u novcu i svijećama. U mjestu Trivenu, gdje je živjelo izmiješano hrišćansko i muslimansko stanovništvo, većina sveštenikovih, u navodima pacijenata, bili su muslimani, a hođinih hrišćani. Po opštem vjerovanju koje potiče iz prastarih vremena, postoje ljudi, a i životinje, urokljivih očiju, koji mogu ljudima, ali i životinjama, pa i stvarima donijeti bolesti i štetu, a hamajlije, odnosno talismani ili amuleti, trebalo je da ih sačuvaju od toga zla. Hamajlija se u stvari smatra kao najmoćnija zaštita od uroka. Uz nju veoma uspješno štiti od uroka ako se uz svaku pohvalnu riječ kaže mašalah, ponekad čak i 41 put. Inače, izraz mašalah je i najobičniji zapis protiv uroka među muslimanima. Kod nas ga nose kao amajliju i muslimani, i Turci, i Arbanasi, i Južni Sloveni. U prevodu mašalah znači dao Bog. Ova riječ mašalah ponekad je išla u kombinaciji sa krstom. Hrišćanstvo je unijelo izmjenu utoliko što su sada talismani koristili krstove, medaljone, relikvije, ali i razne neorganske i organske predmete, školjke, korijenje, vučije zube. Upotreba talismana, hamajlija, zapisa ili amuleta bila je raširena u islamskim zemljama. i na našim prostorima najviše su ih nosili muslimani, vršeći u tom smislu uticaj i na hrišćane, zapisala je profesorka Olga Zirojević.
Radio Republike Srpske.
Engleski putopisac, a kasnije arheolog svjetskog glasa Arthur John Evans, zadesio se u Sarajevu augusta 1875. godine i prošetao sarajevskim trgovima i bezistanima. U narednom opisu evo njegovih dojmova o nošnjama. Vidjesmo dvije jevrejke, pripadnice najbogatijeg dijela sarajevskog stanovništva. U ovom gradu živi 2000 jevreja, potomaka onih koji su u 15. i 16. stoljeću prebjegli ispred progona katoličkih upravljača Španije na posjede tolerantnijeg turskog sultana. I danas još gledaju oni unatrag i sa izvjesnom bolnom čežnjom zadržavaju obilježja rodne grude svojih predaka. Iako sa strancima mogu razgovarati bosanski bez stranog prizvuka, međusobno razgovaraju španskim jezikom iz doba izgnanstva. I čisti kastiljanski jezik viteza od La Manche, Don Kihota, zastario već u staroj postojbini, još se može čuti na sarajevskim ulicama. Oni se ponose svojim starim danima i žele da ih održe u svježem sjećanju. Njihov vrhovni rabin, Haham Baša, služi svoje prijatelje slatkišem, takozvanim španski hljeb, pati španjom, koji se pravi od šećera i bjelanca od jaja. To je neka vrsta običaja u vezi s radosnim sjećanjem na neki važan događaj. Sa zanosnim žarom su se priljubili uz svoje starinske jevrejske obrede i običaje. Nikakvo uvođenje novina ne trpe i ne baš tako davno jedan njihov vodeći trgovac bio isključen iz zajednice samo zbog toga što je dopustio svoje ženi da nosi dugu kosu i da se oblači po evropskoj modi. Žena mora da se zadovolji frizurom svojih jednovjernica, jer ako su im vragolaste pletenice skraćene, one zauzvrat krase glavu najdivnijim nakitom. U čaršiji smo vidjeli neke kružne marame, izvezene sa mnogo ukusa i zakićene divnim kuloarima. Mislili smo da su to mali stoljnjaci, ali smo kasnije utvrdili da ih jevrejske žene nose na glavi, piše Evans. Jevreji su najbogatiji stalež u Sarajevu, ali nažalost njihovo bogatstvo nije u skladu sa njihovim trgovačkim sposobnostima. Žalosna je istina da su prije nekoliko godina ovi prepredeni Izraeljci putem lažnog bankrotstva izvukli blizu 100.000 funti iz austrijskih i njemačkih trgovačkih kuća. Jevreji su zaposleni kod turskih vlasti u Bosni kao blagajnici i tumači i ovako dobijenu vlast koriste za gomilanje imetka koji je često nečasno stečen. Oni su ovdje glavni bankari i jedini lihvari. Međutim, Miss Irby izjavljuje da su njihovi siromasi vrlo dobro zbrinuti, Jevrejin se nikad ne vidi. Nikad Jevrejin nije optužen za ubistvo, krađu, nasilje i u turskom zatvoru se jedino nađe zbog duga. Drugi članovi ove naše srećne porodice jesu Bošnjaci, Grčke crkve, Srbi, pravoslavni, kako oni sami sebe nazivaju. U Sarajevu ih ima oko 6.000 i oni su i ponošniji po imenu vrlo bliski Srbima Slobodne kneževine. Njihove žene raznoliko ukrašavaju glavu. Ponekad obaviju kosu oko fesa a la Serb, ponekad nose lak bijeli muslinski veo, a ponekad je fes koketno naheren na jednu stranu i ispod njega se spušta u talasima crna kosa poprskana zlatnim ukrasima i ponegdje je toliko dugačka da pada skoro do kukova. Potrebno je posmatrati iz neposredne blizine da bi se otkrilo da je ovo stvarno crna svila protkana zlatnom žicom. Tako se srpskim djevojkama u Sarajevu može čestitati što su ovakvim umecima za jedan lakat povećale svoje vitice. Pored toga, one ukrašavaju svoje kose i cvjetnim ukrasima, a prazničnih dana i fes i grudi kite varvarskim mnoštvom dragulja, naročito novca. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Bosanska djevojka nosi na sebi svoj miraz i privlačena je prema količini novca koji treperi na njoj. Ovo se kićenje svakako može vidjeti svugdje, ali pod civilizovanijom maskom. Međutim, ovdje se izlaže sa krajnjom naivnošću divljaka. Prema navodima Rusa Aleksandra Gilferdinga, Bošnjak je zanosno uzviknuo "divna djevojka", a na začuđeno pitanje ovog stranca šta nalazi što ga oduševljava u ravnom nosu i razrokom pogledu, Sarajlija je nastavio: "Šta? Zar ne vidite? Dukati su na njoj koji će trajati cijelog života." Postoji ovdje i druga vrsta ljepote koja naročito oduševljava Bosance, to je gojaznost. Debela djevojka ovdje isto što i ljepota djevojka. Možda je dovoljno prikazan karakter hrišćanskih trgovaca u Sarajevu. Istina je da su lakomina novac i ta neljubazna gomila, potrebno je pomenuti, protivi se kulturi u svakom vidu. Oni su, pored Jevreja, najbogatija klasa u Sarajevu. Bogatiji su od Turaka. Zbog svog fanatizma musliman je nesposoban za veći poduhvat i za neko učešće u trgovini, sem za beznačajnu sitnu trgovinu. Naprotiv, Srbi drže u svojim rukama spoljnu trgovinu ove pokrajine, a Sarajevo je prirodno tržište jer je na raskršću glavnih puteva koji vode sjeverno od Save, u Austriju, u Dalmaciju i u slobodnu Srbiju, a uz to još nalazi se na karavanskom putu za Stambol. Ovako stečenim bogatstvom oni se ipak ne koriste pametno. Ne uzdižu sami sebe i ne potpomažu svoje ugnjetavane sunarodnike koji se nalaze inače izvan slabe konzularne zaštite. Naprotiv, ovi trgovci obrazuju isključivu kastu, ne samo odvojenu od nevoljene raje, već i gotovo da se podruguju njenom vapaju i smrtnom hropcu u svakoj prilici, pa i u času kad to mogu čuti strani konzuli ili turski guverner. A da li je moguće da obratno rade kada ih duhovno vodi fanariotski mitropolit? Piše Arthur John Evans i nastavlja: "Karakterističan je način na koji se ova kratkoumna buržoazija suprotstavlja svim mogućim pokušajima da se poboljša njeno obrazovanje. Jedan sarajevski Srbin stekao je kao trgovac u Trstu izvjesnu sumu koja se kod Bosanaca smatrala bogatstvom i prije nekoliko godina zavještao je znatan iznos novca za izgradnju dobre škole za ovdašnju zajednicu, ali uz pogodbu da izvjestan iznos u tu svrhu prilože i sarajevski trgovci. Većina pravoslavne zajednice primila je s krajnjim prezrenjem vijesti o ovom plemenitom dobročinstvu. Međutim, nadajući se i ličnoj koristi, dva učitelja su uzela stvar u svoje ruke i uputila apel evropskim konzulima u ime cijele srpske zajednice, te izjavila da zajednica osjeća potrebu za dobrim vaspitanjem svojih sinova i želi da ostvari plan svoga dobrotvora, te preklinje za pomoć i pokroviteljstvo predstavnika prosvjećenog hrišćanstva." Ovo je zvučalo vrlo lijepo. Konzuli su prihvatili. Engleski konzul Holmes se obratio vladi. Iako se službeno nije moglo ništa dobiti, Lord Clarendon je plemenito dostavio 30 funti u svoje ime. No najposlije stvar se zamutila, pravoslavna zajednica je održala protestni sastanak i poricala apel onih zainteresovanih pobornika vaspitanja, tvrdeći prkosno da su njihova djeca dobro i dovoljno obučavana na domu, da nova škola nije potrebna i da školu uopšte neće. Zapisao je Arthur Evans u augustu 1875. Poštovani slušaoci, završena je 517. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.